Jeg har Holger Terp fra det Danske Fredsakademi i telefonen. Du vil fortælle noget om et møde, du har. Hvad er det for et møde?
Det er et seminar om atomvåben og ikkevold, som Danske Læger mod Kernevåben, så det Danske Fredsakademi arrangerer 2. oktober. Det er Gandhis fødselsdag. Han blev født i 1869.
Du må ikke se, at der er så mange af lyttere, der ved, hvem Gandhi er. Kan du lige sige, hvem han er?
Mahatma Gandhi var en indisk politiker først og fremmest. Dernæst var han hindu, men han er kendt for at sammenkæde Tolstojs filosofi om ikkevold og civilhed med vestlige idéer om samme emne, specielt Thoreau. Brugte han, og han brugte også meget en fransk dommer, der hed Etienne de la Pitié, som levede i det 1600. Disse idéer om civil ulydighed og ikkevold brugte Gandhi i modsætning til Tolstoy i en masse bevægelse, som rent faktisk efter mange års undertrykkelse sikrede Indiens selvstændighed i 1947.
Ja, hvad var så det enestående ved den bevægelse?
At den var så bredt sammensat, som den var, at meget stor del af dem var kvinder. Men så store bevægelser kan jo godt gå hen og blive politisk uenige. Det kan man se med historien om den muslimske ikkevoldsekspert, der hed Ghaffar Khan, som er samtidig med Gandhi, men meget mere konsekvent ikke voldelig med det resultat, han sad i fængsel, selv efter Indien og Pakistan blev selvstændige.
Holger Terp fortæller, at seminaret, han er med til at lave, handler om atomvåben og ikke vold.
Og sammenkædningen, der er selvfølgelig den kendelse, som den internationale domstol kom med i 1996, som erklærede både brugen af atomvåben og trusler om anvendelse af atomvåben for at være i strid med folkeretten. Og en af deltagerne, John Avery, som er formand for det Danske Fredsakademi, mener, at man i den forbindelse også skal se på Nürnberg-processen, at den enkelte person ikke bare kan sige ja og amen til, hvad han får at vide af lederne, men man skal tage et personligt ansvar for, at man vil udføre de ordre, man får herunder ordre om at deltage i en krig, hvor der anvendes kernevåben.
Men vi lever i et demokrati, der har alle ansvar for at et land, det har atomvåben der. Hvad betyder det så?
Ja, det betyder, at man må forsøge at påvirke politikerne, efter min mening, hen i en retning, hvor at atomvåbene helt fjernes. Og i den retning har den danske fredsaktivist i Skotland allerede jo et glemmende eksempel på, at man rent faktisk kan via anvendelse af civil ulydighed og strengt ikkevoldelige aktioner gøre store dele af massemedierne og vælgerne opmærksom på, at der er en atomvåben, og de stadig udgør en trussel, og at der er nogen, der gerne vil have dem væk.
Men det er barske vilkår. Hun må gå under jorden, og hun får ikke rigtig noget støtte.
Det sidste er jeg ikke så sikker på. Men jeg tror, at den stadig øget folkelig erkendelse af, at atomvåben i dag stadig udgør et problem, og et voksende problem set i lys af amerikanske planer om modernisering af forskellige atomvåbentyper, herunder atomvåben, hvor I anvendes forringet eller depletet uran, vil medføre en mulig anvendelse af atomvåben i konflikter, i, specielt i den tredje verden. Det er således, at i USA har al atomvåbenproduktion og forskning og udvikling af dem været styret af University of California. Men for nylig har et universitet i Texas i tæt samarbejde med et firma, der ledes af en masse admiraler, vundet en udlicitering af forskning og udvikling af atomvåben. Man mener i USA, at denne udlicitering vil føre til en stadig stigende strøm af nye atomvåben, som det amerikanske militær rent faktisk vil anvende, når man kommer i en konflikt, som ikke kan løses med almindelige konventionelle midler. Forringet uran, som er et affaldsprodukt fra, eller oprindeligt er et affaldsprodukt fra plutoniumproduktion, har amerikanerne anvendt de fire krige siden Golfkrigen. Det har betydet en voldsom forøgelse af leukemi og andre følgesygdomme, eksempelvis i Irak. Er begyndt i en lang række lande og producerer våben med man er begyndt at producere våben med forringet uran i en lang række lande. Jeg tror, der er næsten 30 lande, der nu producerer våben med forringet uran.
Hvor pokker får de uran fra?
Den får de der fra USA og alle de andre steder, som producerer plutonium.
Jamen, er forringet uran ikke undergivet den der kendelse fra det internationale domstol?
Det ved jeg faktisk ikke, om juristerne mener det, men det er da en ting, som helt klart burde undersøges.
Men det vil de vel placere i, når våben, det er noget med, at de skulle skære bedre igennem og sådan noget, så de er selvfølgelig mere præcist rettet, end en atombombe vil være.
Forringet uran er et ekstremt tungt metal, og det er blandt andet en af grundene til, det forringes, men et gram plutonium er nok til at ødelægge et helt område, vand og gøre folk syge og sådan noget lignende. Og plutoniums halveringstid er ekstremt lang. Den er i praktisk talt ikke eksisterende. Man kan se en parallel udvikling med hensyn til landmine. Da landmine traktaten, Ottawa-traktaten, blev vedtaget i 99, var der en hel masse lande, eksempelvis Danmark, som sagde, at nu vil vi så ikke længere have landminer. I stedet for den der række lande og producere klyngebomber. Klyngebomber er en stor bombe, som indeholder en hel masse små bomber på størrelse med landminer, sjovt nok. Og udformet således, at de ligner legetøj. Med det resultat, at når børn samler dem op, så eksploderer de, og børnene bliver lemlæst eller dræbt.
Existerer de stadigvæk? Man hørte om dem for år tilbage, men jeg synes ikke, man har hørt om dem for det sidste.
De bliver brugt meget. De har været meget benyttet, eksempelvis i Afghanistan. Når jeg tager dem frem, så det er det klart,
at også er amerikanerne nu her under den sidste krig.
Hvad siger du?
Også er amerikanerne her under den sidste krig.
Det formodes, jeg har set nogle meget tidlige presserapporter om, at både amerikanerne og briterne anvendte klyngebomber i Irak i begyndelsen af krigen.
Altså vi snakker om Afghanistan lige før?
Ja, det var jo før. Det var under krigen mod terrorisme, som de jo kalder det over i det amerikanske. Men når jeg hiver klyngebomberne frem i den her snak, så er det jo fordi, at både klyngebomberne og depletet uran, forringet uran, repræsenterer en en våbenteknologisk udvikling og anvendelse, som egentlig er meget lidt kendt i offentligheden i dag, og som burde få ekstremt mange mennesker på mærkerne. Specielt fordi vi står overfor enorme helbredsmæssige risici ved anvendelsen af de her våben. Man har længe vidst, at produktion af atomvåben, både kernvåben og almindelige atomvåben, eller brintbomber og almindelige atomvåben, har været meget miljøbelastende. Der er store områder i USA og Sovjetunionen, eller det forhåndværende Sovjetunionen, som er stærkt forurenet. Og det er et problem, der skal løses også. Men man har i mange år kendt til teorien om, som kaldes atomisvinterteorien, hvor man frygtede, at anvendelsen af kernevåben ville medføre en global miljøkatastrofe. Det man så er gået over til nu, det er, at man laver kernevåben så små, man regner med, at man kan bruge dem i konventionel krig i den tredje verden.
Hvorfor ikke hos os?
Ja, men så vil jo, at der kommer for mange sideeffekter. De fleste lande i den nordlige verden er jo forholdsvis veludbygget, og terrorister kan ikke gemme sig så nemt, som de kan i bjergene i den tredje verden, som USA og dets allierede ikke kontrollerer 100%. Krigen i Irak drejer sig jo om olie, og derfor gik de derned. Bekæmpede Saddam Hussein og hans ikke-eksisterende masseudlæggelsesvåben.
Holger Terp, det kan være, at vi skal tilbage til din konference om atomvåben igen. De fandt jo ikke nogen ned hos Saddam Hussein, så det kunne være argument for, at det ikke er så stor en trussel.
Truslen består i, at amerikanske forskere, virksomheder og militærfolk planlægger og udvikler anvendelse af atomvåben i løbet af de næste års tid. Således at det amerikanske militær er faktisk ved at løbe tør for konventionel ammunition i Irak. Og man har hos et kanadisk firma bestilt ammunition og bedt dem om at lede efter ammunition rundt omkring i hele verden. Det spørgsmål ved aftalen med det kanadiske firma er, at de har fået en 5-årig kontrakt, så man regner med, at besættelsen af Irak vil være mindst 5 år mere. Det svarer til, at det amerikanske militær regner med, at George Bush vil vinde valget i november, præsidentvalget i november. Og at krigen i Irak vil være mindst 5 år mere.
Nu opererer jeg. Militæret vil altid med den værst tænkelige situation. Det vil sådan set deres formål at gøre det, at de skal være forberedt. Men hvor har du den historie fra? Den virker lidt fantastisk.
Den ligger sørme i det danske fredsakademi under nyheder.
Ja. Men hvor har du den fra?
Jeg får 300 e-mails om dagen med nyheder fra USA og andre steder, og de vigtigste, dem bliver sendt eller lagt ind i fredsakademiet. Historien med det amerikanske militærs manglende ammunition er faktisk gammel. Det er ikke første gang, jeg har hørt den, men det er første gang, jeg har set min navn på.
Skal lige have din adresse? Er Fredsakademiets adresse, hvad er det?
På internettet? Ja. Fredsakademiet har ikke nogen kontorbygninger, så vi eksisterer kun på internettet. Adressen er fredsakademiet.dk.
Ja, hvis vi vender tilbage til programmet fra din konference den 2. oktober, så må jeg lige nu her høre tid og sted.
Mødet finder sted med Nørrebro Medborgerhus fra kl. 11.30 til 17. Og blandt oplægsholdene...
Ja, vi skal lige have at vide fra provinsborger, hvor ligger Nørrebro Medborgerhus?
Det ligger lige over på den anden side af søerne. Man tager bussen fra Nørreport station, så tager man bus 5 og kører ud af mod Nørrebro runddel og står af lige på den anden side af søerne. Så kommer man ned af Uisgade, tror jeg det er, så til Lars Knudsens plads, og så drejer man til højre til venstre. Det tager cirka 5 minutter at gå derned.
Hvis man er på internettet, så er den præcise adresse væsentligt, så kan man jo plotte det ind på et kort, og så på den vej, den måde finde vej. Det er Nørre 7, ikke?
Ja.
Du må lige selv sige det.
Det er Nørre 7, og det er postadressen af 2200 København.
Ja.
Undskyld, 2200. København.
Ja, du var i gang med at fortælle om de oplægsholder. Du snakkede om en læge, der, som var imod atomvåben. Hvem andre var der?
Der kommer til konferencen er inviteret som oplægsholder Claus Arning og Paul Resbæk fra Danske Læger mod Kernevåben. Der er inviteret John Avery, hvis man kan bruge det udtryk, fra... Undskyld, jeg starter forfra. Der er inviteret John Avery fra det danske Fredsakademi. Han er formand for Fredsakademiet, tidligere atomfysiker og underviser på H.C. Ørsted Instituttet. Der er inviteret Christian Bartolf fra Berlin. Christian Bartolf er en international anerkendt... Tolstoy og Gandhi-ekspert. Ja, der er inviteret den norske fredsforsker Jørgen Johansen fra Göteborgs Universitet og Tromsø Universitet. De to sidste, Christian Bartolf og Jørgen Johansen, har meget omfattende litteraturlister omkring ikke-voldet civil lyd bag sig.
Hvis nu folk overvejer, om de vil bruge tid på det møde, kan du godt fortælle lidt om, hvad de vil snakke om, de der forskellige?
Der ligger synopsis af foredragene på det danske Fredsakademis hjemmeside under nyheder. Man klikker simpelthen på nyheder, så kommer man ind i september 2002, og så klikker man på oktober 2002, så... lader man ned til 2. oktober. Der er synopsis og links til de forskellige oplægsholdere.
Altså, hvis nu jeg faktisk skal sende noget ud om det, så kan jeg sende sende direkte links ud. Det er meget indviklet og nok at snakke om i radioen, kan jeg høre. Men Holger Terp,
ja.
Holger Terp, det jeg gerne vil have, det er sådan set, at folk får en kort besked om, hvad de hver især har på hjertet. Det på en anden måde, så det skal strammes lidt op. Jeg tror nok, vi er nødt til at strammes, fordi det er noget, som måske kan placere. Måske allerførst, sådan at vi får en ret stram præcision, og så kan det der snak omkring det, det kan så komme bagefter.
Ja.
hvis du kan lave det, simpelthen altså starte sådan set med at med mødet, altså hvor det er, og så fortælle hvem der oplægsholder, hvad de vil snakke om, sådan ja, sådan rimelig kort.
Ja. Okay. Claus Arning fra Dansk Læger mod Kernvåben. Vi taler om helbredsmæssige virkninger omkring atomvåben. Tarnevi vil lave en sammenfatning, det man kalder keynote-tale omkring atomvåben, hvor i han hiver fat i Nürnberg-processen og civil ulydighed og den aktuelle udvikling inden for kernevåben. Paul Resbeck når vi holder mødet, lige ved at komme hjem fra Kina, og vi berette om de helt aktuelle internationale kernevåbenforhandlinger. Christian Bartolf vil berette om Gandhi og Tolstoy og deres relevans i dag. Og Jørgen Johansen vil tale om ikke vold som politik og filosofi. Er det ikke godt nok?
Jo, nu spørger man. Det er fint, så kan jeg spare det noget af det,
ja.
For at få det uddybet. Der er en person, jeg ikke kender her, nemlig Gandhi-kenderen fra Tyskland, Christian Bartolt. Hvad har han på hjerte?
Han vil beskrive, hvordan man kan bruge Gandhi og Tolstoy i dag. Hvad de siger nutidens mennesker. Og nogle af de ting, som Gandhi og Tolstoy siger nutidens mennesker, er, at man skal være meget opmærksom på fattigdomsproblemerne i den tredje verden, og man skal kunne solidarisere sig med dem. Og man skal være et eksempel for dem. På den måde, man eksempelvis laver fredsarbejde og solidaritet på.
Ja, det stiller nogle krav til os. Så der er nok at tage fat på, kan jeg høre.
Ja, og det er, så vidt jeg ved, det første internationale seminar om de emner i Danmark overhovedet.
Men han har altså en teori om, altså, at det er, altså, vi skal hele vejen rundt. Man kan ikke bare kigge snævert på fred, og man kan heller ikke bare fokusere på den der metode med ikke-vold og civil ulydighed. Altså, man skal tænke hele samfundet, hele kloden med.
Jamen, det gjorde Gandhi og Tolstoy jo også. De var jo ikke begrænset af grænser. De tog det hele som globale problem og globale løsninger. Længe før der var noget, der hed globaliseringsdebatten.
Nå, Gandhi stadigvæk er kendt af en del af den danske befolkning, så skyldes det vel, at han havde succes med en ikke voldelig ulydighedskampagne, som skaffede Indien frihed fra koloniherredømmet fra englænderne.
Ja, det er jo et godt postulat. Jeg tror, at når Gandhi var kendt i Danmark, så er det fordi, at der igennem det meste af 30'erne sad en utrolig masse idealistiske mennesker og publicerede en meget stor del af Gandhis egen litteratur og litteratur om ham og den indiske selvstændighedsbevægelse. Det har smittet af senere i form af kendskabet til ham.
Ja. Der er, kan nogle folk, man har hørt om før, de der idealister?
Jo, man kan eksempelvis nævne Viggo Hørupstadter, Ellen Hørup, som i øvrigt også var journalist, som en af de danske primusmotorer omkring formidling af den aktuelle Gandhi-litteratur i 30'erne. Det medførte jo selvfølgelig også, at da besættelsen kom, der havde alle dem, der ville have kendskab til ikke var noget civilulighed, mulighed for at få kendskab til den, og det var der faktisk en del mennesker under besættelsen, der havde, eksempelvis Carl Henrik Petersen, som var med til at starte folkestrækkerne i København i 43. Han havde et udmærket kendskab til Gandhi skriverier.
De der folkestrækker, de er jo relativt ublodige. Vil du tilskrive det, at man sådan set har lært af Gandhis teknikker om ulydighed? Og ikke vold.
Ja, det vil jeg tro, men det er en teori, som nok skal udforskes mere af historikerne. Men jeg har i alle fald i Fredsakademiets kronologi antydet, at Carl Heinrich Petersen, som også var medlem af Lemærkrig, kom med nogle af de tidligste opfordringer til iværksættelsen af folkestrækken i oktober 43.
Så det passer altså ikke det, som man ellers tit siger, at pacifister, det er nogen, der stikker halet mellem benene og bare uansvarlige og redder sig af skin.
Nej, pacifisterne er de mest modige, der findes. Man kan se det hver eneste gang, der kommer krig. Så bliver pacifister fængslet, fordi de er i opposition til krigsmageren. Ja, det skal ikke bare i Indien, men det sker alle steder, hvor der udbryder krig. Typisk eksempel er USA under 1. verdenskrig. Men også i Danmark har pacifister været stedet i krig lige så langt tilbage, som det overhovedet er muligt at registrere det.
Nu har vi så eksemplet Ulla Røde, der lever så i England, men der er ikke blevet fængslet for pacifister i Danmark her, nu vi er i krig, eller har været i krig.
Nej, de danske pacifister sover. De er ikke særlig meget synlige i debatten. At de få danske pacifister, der er meget konventionelle, de bruger de traditionelle demokratiske virkemidler, de skriver politikere, de skriver læserbreve og får nogle enkelte af dem optaget, og de render politikerne på dørene, men ellers så sker der ikke ret meget mere. Der har ikke været nogen i Danmark, der har anvendt civil ulydighed siden, bortset fra 2. verdenskrig, selvfølgelig siden 1. verdenskrig.
Jeg kan huske, at Karl Scharnberg, han lagde sig foran nogle tyske kampvogne nede ved Randers en gang. Jeg ved ikke, om det er noget, der ligner.
Det er da noget, der ligner, og det vil jeg da gerne have flere oplysninger om. Jeg lærer jo også hele tiden.
Jeg kan bare huske det, fordi jeg gik på Aalborg Studenterkursus dengang, og vi havde en historielærer, en oldtidskundskabslærer, og historielæreren, han forbandede Scharnberg, da han kom ind i timen, mens oldtidskundskabslæreren, han begyndte at snakke om det, og altså, helt tydeligt, han mente, at det var noget, som var en god ting.
Ja, men alle mulige mennesker vurderer jo den type ting forskelligt, og derfor er det også nødvendigt, at der bliver forsket i og formidle oplysninger om de her ting. Det er ekstremt svært at forstå, hvorfor nogle mennesker protesterer mod krig, hvis man ikke har viden om, hvad ikkevold og civil ulydighed er.
Ja, Terp, vi kunne snakke længe, men vi har endnu en forarbejdsholder tilbage, nemlig Jørgen Johansen. Hvad tror du, han har på hjertet?
Jeg har ikke set hele hans foredrag, men han vil foredrag om, hvordan man kan se på, hvordan... Undskyld, jeg prøver igen. Han vil komme med eksempler på, hvordan civil ulydighed har været anvendt succesfuldt. Og så beskrive, hvordan der alligevel er gået mudder i historien, fordi at man ikke har været i stand til at kunne følge op på den succes, som anvendelsen af civil ulydighed var. Altså, jeg kunne eksempelvis forestille mig, at Indien og Pakistans selvstændighed kunne være et emne for Jørgen Johansen, men jeg ved det faktisk ikke. De blev selvstændige og kom i borgerkrig og alt muligt andet, fordi man ikke var konsekvent, ikke var lig. Men
ja, undskyld, Højer, altså han plejer blandt andet at bruge serben og sådan noget. Altså, du kender ikke, du ved ikke, hvad han vil sige nu. Altså, sådan, jeg skal forstå det. Så er det ikke råd, så skal vi ikke, så tror jeg ikke, vi skal, altså, vi skal, det er sgu noget, du ved, ikke?
Altså, han siger, han vil foredrag om ikke voldsom politik og filosofi. Det er sådan stort set, hvad jeg har. Altså, hvad han kommer med.
Og som politik, det må så betyde, at han giver dem brugsanvisninger til, hvad vi andre, så han giver folk, der føler som vidt, at vi gør en indsats, giver dem en værktøjskasse.
Ja. Sådan forestiller jeg mig det. Jeg har hørt ham før, og han plejer at være rigtig god.
Højer Terp, jeg kan høre, at du er meget belæst og kender en masse til fredsbevægelseshistorie, pacifismens historie. Er det også beregnet for, at folk, der kommer og lærer noget, for at kan gå ud og bruge det i praksis, at de kan få udbytte?
Ja, det håber jeg da meget. Det er godt nok akademikere, der kommer og foredrag, men de plejer at være så jordne, at selv skolebørn, skoleelever, kan få udbytte af det.
Jeg ved, Jørgen Hansen har været aktivist tidligere.
Jamen, det tror jeg, det hjælper sig med på et eller andet sæt. Og hvis man gerne vil være aktivist inden for de områder her, er det jo en god idé at lytte til dem.
Ja, for man skal jo virkelig vide, hvad det er, man gør, fordi det er jo mægtige kraft, man er op imod, og det er meget, man egentlig sætter på spil, hvis man gå ind i sådan nogle sammenhæng, hvor det er krig og død, det drejer sig om.
Ja, det er nogle meget vanskelige emner at beskæftige sig med, og vi får nok ikke lavet tingene om med det her seminar, men det er da et håb, at vi kan lave nye seminarer, hvor nogle af de her emner og spørgsmål, som kan blive affødt af det her seminar, kan blive taget op senere. Jeg kan allerede betro nu, at vi til februar næste år plejer at være planlægger at afholde en konference om Gandhi et eller andet sted i København med indiske forskere.
Holger Terp, du nævnede tidligere en muslimsk pacifist, Jafar Gaffa. Det synes jeg kunne være spændende at høre lidt om, fordi som vi oplever det her hjemme igennem medierne, så er det noget meget voldeligt, nogle af de der muslimer, men det er det altså ikke alle sammen.
Jeg er ikke klar over, om Abdul Ghaffar Khan, at enkeltstående tilfælde, så meget er min, så stor er min viden om islam ikke, og specielt ikke om bevægelser inden for islam.
Jamen, jeg har kun hørt om ham, Ghaffar. Kan du fortælle lidt mere om Ghaffar, hvad sådan han hed? Ja. Altså, hvis du har en piratviden.
Ja, Khan Ghaffar. Med Khan Abdul Ghaffar Khan hedder han. Det ene kan er titel, og det andet kan er et efternavn. Han blev aktiv i det daværende Indien, Pakistan, samtidig med Gandhi i 1918 i forbindelse med Rowlatt-episoden, hvor det britiske imperialister havde nedskudt en massakreret en demonstration, en fredelig demonstration. Ghaffar Khan levede i det, der dengang var nordvestgrænseområdet mellem Indien og Afghanistan. Og det område havde briterne forsøgt at kontrollere siden 1840'erne, fordi at den eneste vej fra Europa til Indien over land gik gennem noget, der hedder Khmer-passet. Undskyld. Og det var i det område, at Ghaffar Khan og hans stammer levede, og hans der i efter Første Verdenskrig. Englene havde altid betragtet dem som værende meget voldelige, og men i virkeligheden var de modstandere af en britisk besættelse, så lige så snart der kom britiske tropper derop, så kæmpede man imod dem, og så tog briterne hjem igen og sagde, at de havde vundet, eller hvad de nu havde, eller var blevet massakreret til sidste mand. Og så fortsatte livet som det fattige liv, som om intet var hen, indtil englænderne kom igen næste år. Og den fremgangsmåde fortsatte faktisk helt frem til 2. verdenskrig. Det Ghaffar Khan gjorde, som var unikt også i forhold til Gandhi, var, at han organiserede i slutningen af 20'erne, begyndelsen af 1930, en bevægelse, som blev kaldt Rødskjorterne. Det var en lang række, en masse, jeg tror, man nævner tal på helt op til 300.000, men som lagde sig ind imellem britisk politi og militær, når folk demonstrerede. Sådan så, at det britiske militær og politi kunne slå løs på hans rødskjorter, fredssoldater kaldet også, og demonstranterne kunne fortsætte, som om intet var hent. Det skete der jo selvfølgelig, og mange af dem blev arresteret og sad i fængsel i overvis. Ghaffar Khan sad i fængsel fra et eller andet sted omkring 1919 af den 19 stykker, og stort set helt frem til, hvad det hedder, til begyndelsen af 1960'erne. Han var også udsat for flere mordforsøg, og i 62 blev han udnævnt til Amnesty Internationals Prisoner of the Year. Der skete det, at Pakistan blev selvstændig i 1947, så var Ghaffar Khan, i modsætning til Gandhi, som ikke var pacifist hele sit liv, modstander af et stærkt militær i Pakistan. Han ville have, at Pakistan skulle være ikke voldeligt og skulle skabe en social udvikling i landet. Og man skulle forbedre forholdene for de fattige. Dette kunne man ikke acceptere i den pakistanske regering, og der for kendt blev fængslet, og hans bevægelse blev forbudt. Mange af dem sad i fængsel i årevis. Kaffer Kents bevægelse, som i øvrigt også udmyndte sig i politisk parti, var så stærkt, at den eneste måde, man kunne undertrykke den på, var ved at faktisk lave et militærkup. Det skete, og Kaffer Kent måtte senere i 60'erne flygte til Afghanistan. Og jeg kan ikke huske, om han døde i Afghanistan som politisk flygtning, eller han kom tilbage til Pakistan og døde der. Men han døde omkring 1980. Og først nu er man i Pakistan begyndt at bruge ham som et historisk eksempel. Der ligger artikler om Kaffer Kent i Det Danske Fredsakademi, både på dansk og engelsk, og de er meget omhyggeligt dokumenteret.
Hvordan staves hans navn, så man kan søge på ham?
Der er link til ham på forsiden af Fredsakademiet. Artiklen hedder Ikke vold i islam.
Aha. Jeg synes, det er meget spændende, at du har fundet nogle ikke-volds foregangsmænd inden for blandt muslimerne. Det er meget vigtigt, at man inden for sin egen kulturkreds kan finde nogle forbilleder. Så er det meget nemmere at gå til. Så det er måske, hvornår har du begyndt at kigge på muslimske pacifister?
Jamen, det startede med, at jeg så og læste nogle artikler af tidligere omtalte Ellen Hørup om et England til Etiopien. Det var nogle artikler, hun skrev i 37-38, hvor hun beskrev, hvordan briterne bombede nordvestgrænseområdet. De artikler læste jeg for lang tid siden. Men så skvattede jeg over en bibliografi over islam og ikkevold. En engelsksproget bibliografi, som fortalte mig, at der måtte være en hel række af eksempler på, hvordan man i islam har anvendt civil ulydighed og ikkevold. Og det gav så anledning til, at jeg begyndte at forske i søge litteratur omkring Kaffer Kent. Fordi de bombninger, som briterne lavede i nordvestgrænseområdet mellem Indien og Afghanistan, faktisk havde store politiske konsekvenser i det, at de forbud, som man havde forhandlet om, under den store nedrustningskonference i begyndelsen af 30'erne rent faktisk ikke blev til noget, fordi at England nedlagde forbud mod dem. Men det jeg så har fundet ud af også er, at man har briterne bombet faktisk i alle mellemkrigsårene i deres kolonier, specielt i Afrika, men også andre steder, ikke kun i Irak. Eller undskyld, i Afghanistan, men også i Irak bombede man meget tidligt i 1920'erne. Det var selvfølgelig også dengang olien, der var spørgsmålet. Det havde det været for briterne egentlig fra 1914 og frem efter. Men historien om Kaffer Kent er så vist nok beskrevet på dansk for første gang i den artikel, jeg har skrevet i Fredsakademiet.
Ja, folk er muslimer, som søger at gøre sig gældende, men gerne gør det med fredelige, ikke-voldelige midler. De har i høj grad brug for hjælp. så de kan opstille alternative for unge muslimer overfor al-Qaida-bevægelsen, så det ikke bare bliver vold, der bliver gjort legitim, hvis man føler sig undertrykt. Du nævnte en engelsk biografi over muslimske fredsfolk. Hvad hedder den? Hvor ligger den på din hjemmeside?
Den ligger i Fredsakademiets ultrakorte artikel om islam. Det ligger i Fredsakademiets leksikon. Der er direkte link til den.
Ja. Hold jeg tab. Hvordan tilmelder man sig din konference? Skal man tilmelde sig, eller kan man bare komme?
Man kommer bare. Der behøves ingen tilmelding, og det er gratis at deltage i konferencen.
Vi må lige få gentaget, hvornår det nu var.
Det er lørdag den 2. oktober kl. 11.30.
Og hvor?
Nørrebro Medborgerhus.
Nørre Allé 7.
Ja. Nørre Allé 7.
Ja, ikke, skal vi stoppe her, eller har du mere på hjertet?
Nej, hvis du kan sakse noget fornuftigt ud af det, så det er vel godt.
Vi har godt nok været mange veje ud, og altså det med at holde sig på sporet, det er nok det, der er problemet. Men jeg synes, at det der med at ham der gaffer, det synes jeg simpelthen er meget fint, fordi det er sgu meget vigtigt, at de der knejder, han har sagt, her i Danmark, de kan få at vide, jamen hov, der er sgu også nogle af vores, der
kan det der. Ja, jeg er forbilleder hos dem. Jamen, det var også en af grundene til, at jeg skrev artiklen. Jeg kan fortælle, at der er faktisk mange, der har linket til den. Blandt andet Dansk Islamisk Studiecenter og andre.
Ja, det er så positivt, synes jeg.
Ja.
Ja, vi stopper her, fordi det er store arbejder, ikke er godt nok.
Det tror jeg ikke, kan jeg få et kopi af interviewet bagefter på sit-rum eller sådan noget?
Ja. Lad os se, jeg sender dig. Han har sagt det sådan, at du kan høre det på nettet. Har du sådan, du selv kan høre på nettet?
Jamen, jeg har kun en analog modem, så jeg vil helst tage det på sit-rum.
Ja, jamen det skal jeg gøre.
Det er vel ikke så svært at lægge den ned der. Jeg kan forestille mig, at det fylder den
her. Nej, men det har jeg vendt mig til, Tom. Det kan jeg sagtens gøre.
Ja.
Det er bare lige, om man kan gerne sende i min konvolut der. Altså, jeg skal klippe på pap omkring, så går det.
Ja. Men du kan faktisk med den nemme ind i kuvert. Det plejer ikke at ske noget.
Det er godt. Skal vi stoppe her?
Ja.
Ja, men du må have det.
Ja.
Ja, så håber jeg, at jeg kan komme derover. Det finder jeg sig ud af her først på ugen.
Ja, tak for det.
Ja, hej.